Nesta noite de martes, que é do 17 de setembro de 2019, preto dese equinoccio que nos vai dar pois a fin do verán, pois nos continuamos bordando no aire unha historia antolóxica do trombón no jazz. Os solistas do Middle Jazz, programa 19 desta serie, neste tempo. Tempo de jazz. Tempo de jazz que se cociña ao redor do rigor, a intelixencia, o impulso, a producción, en fin, e o rexistro de son da man de Lorena Otero. E un pouco das ideas, intuicións e da afección por esta música de quen vos fala, Luís Cuntín. Son xa case 19 anos de música e palabras nas noites. Case 19 anos con vos. 19 anos de jazz, 19 anos de noites. E seguimos pois neste camiñar percorrendo a historia desta música da man pois dese instrumento singular que é o trombón de vara e nalgúna outra variante. En fin, programa 19 desta serie, así que preparémonos para comezalo escuitando pois algúns compases da nosa sintonía. Un tempo de jazz que se achega desde Radio Redondela a Radio Tui e o resto de Radio Fusión e que comeza así nesta noite de setembro. Bueno, solistas do Middle Jazz, segundo programa. Que é isto do Middle Jazz? Pois o Middle Jazz é a prolongación en clave estilística do jazz clásico, cando xa o jazz clásico non é a vanguarda, e a vanguarda está ocupada polo bebop e polas dúas derivacións que del pois se desenvolven ao longo dos anos 50 e invaden boa parte dos 60, sin contar ca chegada do free jazz e de algunha outra cousa. O hard bop e o cool jazz. Fixemos un bon repaso dos grandes estilistas do bebop, dos grandes estilistas, bueno, de todos os estilos anteriores, pero do bebop, do hard bop e do cool jazz. E estábamos agora co middle jazz. Para falar dos solistas do middle jazz, había que comezar por falar por aqueles músicos que foran grandes no período clásico e que seguían activos pois nos anos, na segunda mitade dos 40, nos 50, 60, etc., do décadas do século pasado. Así que comezamos por aquel cantante e trombonista que é probablemente o cumio do trombón no jazz clásico, que foi Jack Teargarden. E xa vimos pois como mantiña vivo, mesmo depurado e en pleno esplendor, o seu estilo nos anos 50 do pasado século. Este foi un argumento noso a semana pasada. Completamos a visión dos solistas do hard bop e falamos de Teargarden e tamén falamos de Trummy Young, que é o segundo cumio, por así decirlo, porque logo outros grandes clásicos da era do swing, de alguna maneira, os de Basie, dos que falaremos hoxe, viñeron, eran de alguna maneira epígonos de Teargarden e de Trummy Young. Trummy Young se cadra menos completo, pero máis vivaz e cun gusto grande por tocar o trombón no rexistro alto do instrumento, ao punto que ás veces se confundía ca trompeta, tamén excelente cantante. Bueno, estes foron os dous solistas do middle dos que falamos a semana pasada. Músicos, insisto, que, inda que non entraran no middle jazz, simplemente se quedaran no período clásico, serían grandes na historia desta música. Esta tríada péchase de músicos que foron fundamentalmente pois que cambiaron de orquestra ou que as súas realizacións foron un pouco independentes da formación a que estaban. Esta tríada debe completarse con un músico menor, maior que eles tamén. Bueno, vamos a ver, Teargarden é un home de 1905, Trummy Young é de 1912 e tamén era nado en 1912 Tyre Glenn. Falamos del e escoitámolo como fundamento da corda de trombóns da orquestra de Cab Calloway. Un músico formidable nos diálogos, nos contracantos, nos acompañamentos. Moitos anos despois, tivo un último brillo na súa carreira incorporado no All Stars de Louis Armstrong. Tiña un estilo a la Trummy Young, é dicir, áxil, conciso, principalmente, non exclusivamente, tocando sobre o compás. El introducía algún efecto elingtoniano, tamén o facía Trummy Young, pero Tyrlen era muy amante de usar as sordinas Plunger, as, bueno, as que son destupidores de caucho, para facer o efecto guaguá. Así que creo que pode quedar registrada a súa liña nesta lápida sobre os grandes estilistas do trombón no jazz, a súa contribución ao middle jazz, exhibindo este tema pensado para a súa propia exhibición. Nel pervive, vemos que, bueno, alguén dirá, hombre, os All Stars de Louis Armstrong casi era jazz tradicional, non clásico. Bueno, pero pensade que no jazz clásico as improvisacións en pequeno grupo ainda mantiñan a polifonía. Rítmicamente, é un tema de máis de jazz clásico, de middle jazz, que tradicional. E é prácticamente un longo solo de Tyre Glenn sobre unha canción moi popular nos 60. Isto está grabado para a casa Vanguard, que o edita despois nun, fin, nun álbum doble, triple, monumental, The Essential, Louis Armstrong. Está grabado ao vivo en París, no Palacio dos Deportes. Grabouse efectivamente o 4 de xuño de 1964 por Louis Armstrong in the All Stars. E a canción é unha canción que se chama verdadeiramente En el Blue di Pinto di Blue, pero que todos coñecemos como Volare, de Domenico Modugno e con letra do propio Modugno e de Franco Migliacci. Louis Satchmo Armstrong está na trompeta, oímolo introducir a Tyre Glenn. Tyre Glenn está soberbio no trombón, é unha cousa moi simple, moi sinxela, comparada ca música de semanas anteriores. Pois é comercial, é para gustarlle ao público, é divertido, pero veredes que ben o fai Tyre Glenn no trombón. Están, ademais, Eddie Shue no clarinete, Billy Kyle no piano, Buddy Catlett no contrabaixo e o filipino Daniel Barcelona, Dani Barcelona, na batería. Louis Armstrong en The All Stars, París, 4 de xuño de 1964, en directo, Volare como pretexto para un magnífico solo de trombón de aquel gran estilista que se chamaba Tyre Glenn.
Moi, sí.
Yeah.
bueno, oído, disfrutado, Tyre Glenn neste Nel Blu di Pinto di Blu, unha canción da que Moduño decía que contaba como se sentía él cando estaba ca súa namorada. Imos proseguir cos grandes estilistas. Quedan, por tanto, glosados as figuras de Tear Garden, de Trumy Young e cun relevo menor de Tyre Glenn. Antes de entrar noutros músicos que eran, bueno, que continuaban, que continuaban a súa carreira iniciada ou que tuvera un momento de esplendor no jazz clásico, ou que emerxían agora dentro desta escola middle, quero referirme a dous casos especiais. E un deles é Herb Fleming. Herb Fleming é un trombonista excelente, é un home que, ademais, era moi maior nos anos do middle jazz, que cando se dá a coñecer en Europa, nacera en 1898, é dicir, ni siquiera iba co século, era maior. Era de Montana. E Herb Fleming, ou Fleming, que ademais non estaba moi claro onde nacera, nin exactamente o ano, ni tal, foi un cantante e trombonista americano, pero que fixo o máis importante da súa carreira, non das súas grabacións, que se outra en Europa. Bueno, el tiña sangue árabe, era un músico que tocaba o melófono, que tocaba o bombardino e tocou, formouse profesionalmente como músico relativamente tarde, abrazou o trombón. Foi músico militar durante a Primeira Guerra Mundial e, rematada a Guerra Mundial, el queda en Europa, estudia na universidade, fórmase en Francia, fórmase en Italia, pero volve a Estados Unidos e ali cun trompetista que facía un jazz moi popular, Johnny Dunn, pois tivo certo éxito tamén con Sam Wooding, na banda de Bobby Lee, todo isto na zona proletaria do norte dos Estados Unidos. Pero nos anos 20 volveu a Europa. Aquí tivo ocasión de tocar con Josephine Baker. En 1933 andaba en París e naquel mundo dos transatlánticos e do fin do colonialismo, pois moveuse polo Imperio Británico actuando en Calcuta, Xangai e Ceilán. Tamén estivo en Berlín nos anos en que xa estaba establecido o nazismo e mirando como estaba o plan, pois decidiu marcharse para Estados Unidos non antes de participar como músico na banda que levaron os Estados Unidos ás Olimpiadas do ano 36. Volve a Estados Unidos e ali consagrado, pois empeza a traballar ca banda de Al Hines, pero non tiña os permisos sindicais porque vivira en Europa. Todo isto determinou que haxa moi poucas grabacións del. Tocou co mítico na banda de Nobel Sisse, despois volveu a traballar para o exército ata o ano 49. E, bueno, e finalmente, da man de Red Allen, volveu a Europa. As grabacións máis interesantes e que dan mellor conta do seu estilo fixollas en 1969, BASF MPS, en Alemanha, e están recollidas nun disco que non está digitalizado, pero que é extraordinario, Os grandes tradicionalistas en Europa. Por aqueles anos, el e o batería Walter Bishop, así como clarinetista Albert Nicolás, vivían en Torremolinos, destos señores xubilados, cunha boa paga americana, e ali vivían en Torremolinos e ocasionalmente pues, actuaban nalgún café. Bueno, imos escuitalo nunha grabación, hombre, un pouco de mala calidade, porque é unha transcrición dunha emisión radiofónica desde un local, a Terraza de Lú, na Rúa 47 Oeste de Nova York. Isto está nun disco de Storyville, Doctor Jazz Volumen 3, 1951-52, non se sabe exactamente, e tampouco se sabe a data, nin, bueno, si era unha banda de Buck Clayton, con Buck Clayton na trompeta e Herb Fleming no trombón, Buster Bailey no clarinete, Kenny Kersey no piano, Joe Shulman ou Bill Goodall, non está claro, no contrabaixo, e Arthur Heber na batería. O tema é Crazy Rim, de Wolf Kahn, Joseph Meyer e con letra de Irving César. Disfrutade ben porque Fleming le marcou co seu estilo a moitos daqueles músicos que nos anos 70 en Europa, en España, por exemplo, empezaban dunha maneira intuitiva e por imitación do que se veía nos discos a intentar tocar jazz. É un seguidor de Jimmy Harrison, o sea, ten un estilo primitivo, cun son un pouco máis afogado, un vibrato continuo e oscuro, e o seu estilo resulta próximo ao de Benny Morton, un pouco, diríamos, en versión tradicional. A Morton, imos escoitalo enseguida, e poderedes ver como Morton é máis avanzado. Harmónicamente, máis conservador Herb Fleming, pero creo que debe citarse pola importancia que tivo en Europa. E, sin máis, esta grabación, con non boa calidade sonora, pero de excelente calidade musical, que nos trae a banda de Buck Clayton con Herb Fleming no trombón, Crazy Rhythm. Thank you. Imos falar enseguida de Benny Morton, de Dickie Wells e de Big Dickinson, pero antes, sin ilustralo, porque certamente hai moi poucas grabacións donde ela apareza como solista e non fomos capaces de acceder a ninguna, debemos falar de Henry Wells, de Henry James Wells. Naceu en 1906 e cando vos fale enseguida de Dickie Wells direi que naceu no mesmo sitio e o mesmo ano. Por qué? Porque era xemelgo de Dickie Wells. E é curioso ver, hai un montón de fotos na internet dos dous irmáns tocando o trombón. Estiveron xuntos na orquestra de Basie. Dickie Wells é un dos grandes estilistas aos que xa prestamos atención no en fin, cando falamos do jazz clásico, pero o bo de Henry James Wells, pois deronselle poucas oportunidades de facer solos. Traballou con Roland Kirk, que era tamén vocalista, estivo na banda de Jim Krupa, de Teddy Hill, e acompañou a moitos discos a Rex Stewart e a C. Oliver, estando activo sobre todo en California nos anos 60. Queda citado, xa digo, porque non fun capaz de encontrar un solo, apenas un solo, de Henry Wells. Bueno, pois xa vimos aqueles dous pais fundadores do... Bueno, aqueles dous cumios do trombón clásico no jazz que foron Jack Teargarden, habería que falar de Jimmy Harrison, pero bueno, era anterior, Jack Teargarden e Trummy Young, de alguna maneira descendente de Teargarden e de Harrison, e que, sin ser un músico de bebop, sentou as bases do bebop no trombón, e estos, digamos, eran músicos, bueno, cunha gran personalidade, xa digo, independente da banda na que estiveran. Pero hai tres estilistas que tratamos no seu momento no swing que xeraron o seu estilo, que desenvolveron o seu estilo e o máis principal da súa carreira dentro da banda de Count Basie. E temos que referirnos a eles porque no seu día puxémolos, analizamos o seu estilo e dixemos, bueno, cando cheguemos ao middle jazz oirémolos en versións máis modernas. Comecemos con Benny Morton. Benny Morton era o máis primitivo deles, mantiña certos lazos estéticos porque lle gustaba co tailgate trombón original, o primeiro estilo do jazz, o primixenio, con New Orleans. Estivo coa orquestra de Fletcher Henderson, e na orquestra de Count Basie, e nos anos 60 fixo parte dunha cosa que se chamaba The Jazz Giants, os xigantes do jazz. Nacera en 1907. Imos escuitalo nunha peza de composición propia, perdón, nunha peza de Harry Sweets Edison, Centerpiece, que fai parte dun LP Madison Time que se gravou para Columbia o 27 de marzo de 1960. A formación é o Ray Bryant Combo. Ray Bryant era un pianista de estilo conservador, inda que era entón un músico novo, aparecía nas enciclopedias como unha xoven promesa, pero aquí vedes que se rodea e acompaña de músicos, boa parte deles, pois da escola de Count Basie. Harry Sweets Edison na trompeta, Benny Morton no trombón, o gran Buddy Tate no saxo tenor, o propio Ray Bryant está no piano, o seu irmán Tommy Bryant no contrabaixo e un secundario de luxo, Jimmy Griffin na batería. Este centerpiece do LP Madison Time vai nos dar ocasión de escuitar perfectamente grabado e retratado o estilo de Benny Morton. Vibrato de boca e vara e un músico, en comparación co que imos escuitar a continuación, armónicamente pobre, pero cheo de, bueno, ou armónicamente só correcto, pero cheo de vigor, cheo de swing, e un músico pois que naquel momento foi moi apreciado pola pureza, pola negritude do seu estilo neste contexto do middle jazz. Amigas e amigos, The Ray Bryant Combo Centerpiece. Thank you. Si en Benny Morton está vivo o Tailgate de Nova Orleans, porque o leva no ADN, porque él miraba sobre todo a Jimmy Harrison, pero claro, Jimmy Harrison creara o seu estilo non seguindo os moldes de Nova Orleans, pero bueno, é dicir, un ten un ADN, un ven de unha tradición musical e, por tanto, pues, había un vibrato, había, digamos, unha negritude tópica no xeito de tocar. Máis interesante e máis arriscado e Dickie Wells. Dickie Wells, cando recorda a tradición negra, cando recorda a Nova Orleans, non é tanto porque o leve no ADN, sino porque fai citas deliberadas á tradición jazzística. Pasou pola orquestra de Basie, ali acuñou o seu estilo, era un epígono, confeso, de Jimmy Harrison e un discípulo tamén confeso da, en fin, da excelencia trombonística que era a parella Jack Teargarden, escoitado a semana pasada, Jimmy Harrison. Pero máis do segundo, é dicir, era un pouco máis primitivo, por así decirlo. Dickie Wells de swing moi poderoso, de, en fin, de cun un xeito de tocar tremendamente incisivo, pero ca particularidade de que ten un deixe romántico, non é melífulo, non é dulzón, pero sí que lle gusta, é dicir, toca con certo apasionamento romántico. Músico nacido en 1906. Imos escuitalo nun álbum que se chama Mainstream, Big Dickinson, Joe Thomas in the All Star Jazz Groups. Inda que no título do LP vaya Big Dickinson, non é Big Dickinson o que toca, é Dickie Wells, irmán de Henry Wells, de quen falábamos antes. E Dickie Wells está aquí, pois, nun contexto formado polo Joe Thomas and Hill's All Star Group, é dicir, o grupo de todo estrelas de Joe Thomas. Joe Thomas e Johnny Letman están na trompeta, Dickie Wells no trombón, outra vez Buddy Tate no saxo tenor, Buster Bailey no clarinete, Everett Barksdale na guitarra, o gran Herbie Nichols no piano, Bill Pemberton no contrabaixo, Jimmy Crawford na batería, con arranxos de Dick Vance. Veredes que, inda que eu poño isto como jazz clásico pervivindo, pois isto é do 27 de outubro de 1958, sí que hai unha evocación do jazz tradicional. Realmente parece jazz de Chicago, aquela primeira escola que secuenciaba os solos en fila. Ademais, tamén parece jazz de Chicago porque parece dubidar a rítmica entre o 2x4 e o 4x4. E veredes co estilo de Dickie Wells, seco na sonoridade, cromático, aquí utiliza a sordina e utiliza o vibrato e ese uso da tradición negra, cuidado porque isto xa nos fala dun jazz moi maduro, é dicir, non é implícito, non é consabido, é cita deliberada. Un final polifónico que tamén nos recorda a pervivencia do jazz tradicional, pois na, no xeito de tocar en pequeno grupo, no swing e neste período do middle jazz. Bueno, o noso obxecto neste caso de consideración é o segundo dos trombonistas da escola Basie dos que estamos falando. Antes foi Benny Morton e é agora o máis evolucionado, harmónicamente, máis rico, máis interesante, máis polifacético, o gran, gran Dickie Wells. Con todos vos, de Joe Thomas and his All-Star Group, con Dickie Wells no trombón. O tema é a composición de Carmen Lombardo e Charles Newman, Sweethearts on Parade. Thank you. Kitty Wells é máis brillante que Benny Morton, pero o máis brillante e o máis interesante dos tres é Vic Dickinson, porque Vic Dickinson foi vai máis alá de Jimmy Harrison e integra totalmente as capacidades de Tear Garden. Con algún recurso illado de tocar a contrapelo, moi cromático, naceu en 1906 en Xenia, en Ohio. Era aquel do que contáramos a historia que o seu pai quería que fora escallolista como a él e caeu un día dunha escaleira, colleu medo a andar nas obras, dixo que lo que quería era tocar o trombón, despois tocou con Count Basie, con Coleman Hawkins, con Roy Eldridge, con Jerry Mulligan e con Billie Holiday. Esa grabación lendaria de televisión de Billie Holiday pouco antes da súa morte, cantando nun estudio de televisión da CBS, poñedes Billie Holiday, Fire and Mellow en YouTube, o trombonista que está ali é Vic Dickinson. Vic Dickinson, que tiña un sentido do humor extraordinario nos seus solos, e parece ser que era un tipo moi irónico, con moita coña, pero era un home tristón e lacónico, que pasa a historia do jazz como un tipo que vivía illado no seu camerino, que apenas se relacionaba, pero con un sentidazo do humor grande. Unha vez coincidiu con el no retrete dun clube un cliente, e pensou que era o encargado dos váteres, porque mirou un señor negro con traxe arrugado, e entón lle dou pois, os 50 centavos ou o que era e tal, e contase que Vic Dickinson pois colleu os 50 centavos, botounos para o peto e se deixou estar. E entón hai moitas historias así de un certo humor negro que el practicaba sobre sí mesmo, pero nas fotos é un tipo que aparece sempre triste, como un pouco desaseado, encorvado, cunha imaxe de home desvalido, e non obstante, a súa música é unha música chea de sentimento, de ledicia, de swing, un destes enigmas que teñen ás veces as artes. Imos escuitalo en varios temas. El morreu no ano 84, cando tiña 78, como resultado dun cáncer. Imos escuitalo neste período do middle jazz, nunha grabación que non se sabe ben se do 18 ou do 19 de febreiro de 1958. Está nun disco con aquel clarinetista de Chicago que era Pee Wee Russell e se grabou nesas datas no Belton Studio en Nova York. Un imitador, un neo, un músico que emerxe no middle imitando a Armstrong, que Ruby Braff está na trompeta, Bud Freeman, un dos fundadores do estilo de Chicago no saxo tenor, outro chicagoan eximio Pee Wee Russell no clarinete, Nat Pierce está no piano e é responsable dos arranxos, Charles Potter no contrabaixo e Cal Keefe na batería. E Vic Dickinson no trombón. Solo cromático, solo cheo de humor, solo con sordina e un exemplo perfecto de como era, de que distingue a improvisación no jazz clásico, é dicir, ou no middle jazz, que é a prolongación do clásico respecto dado bebop. Vedes que a improvisación non é un desenvolvemento novo a partir dos acordes nin da melodía do tema. É unha paráfrase, unha repetición, un adorno da melodía original. E isto que está aquí magistralmente ilustrado, porque el facío magistralmente neste solo estupendo de Vic Dickinson. O tema, a fermosa canción de Harold Arlen, I've Got a Well on Strength, do álbum Portrait of Pee Wee, a formación é Pee Wee Russell, e este I've Got a Well on String con Vic Dickinson no trombón. Thank you. Para non dar a falsa idea de que ese humorismo, esa coña marinera de Dickinson tiña que ver co uso da sordina, un tema no que toca aberto. Un realmente veredes que é como unha especie de Jack Teargarden, pero no que Teargarden é aquela autoridade de tío guapo que sabe que é guapo e que entra románticamente ou facendo unha exhibición, pero que entra seguro de si mesmo, cheo. É dicir, Teargarden é ese trombón varonil, chulete, non? É dicir, cheirando a colonia. Bueno, pois este é un Teargarden máis meditativo, máis delicado, diríamos que cun lado máis sensível ou, si queredes, máis feminino. E este é, pois, Vic Dickinson nun disco que, por certo, está considerado, pois, destos que debe haber. Dice, os 100 discos de jazz, bueno, pois un debería ser este. Live at the Roosevelt Grill. Él estivo nunha banda que era de Jazz Giants, que tamén antes citei que participara nel algún outro artista, que actuaba neste Roosevelt Grill, un local de Nova York, pues onde se comía churrasco e se escuitaba jazz. E ele estaba ali nunha big band, pero en determinados momentos reducían isto a un grupo pequeno, e isto está grabado no Roosevelt Grill, fixadevos xa en 1970, xa, e a data non a sabemos. Bobby Hackett, que era un superviviente do Highbrow da Escola de Nova York, está na corneta, non na trompeta, na corneta, no bugle. Vic Dickinson no trombón de vara, Dave McKenna no piano, Jack Lesber no contrabaixo e Cliff Lehman na batería. Es decir, un trío de, fin, de secundarios, de gregarios, para dúas estrelas, bueno, pois xa na súa, en fin, no seu solpor, o cornetista Bobby Hackett e Vic Dickinson no trombón de vara, nun solo que eu creo que o define moi ben como un Teargarden máis meditativo. E o tema está asinado polo propio Vic Dickinson, Victor Dickinson, Constantly. Si de alguna manera Jack Teargarden, Trummy Young, con Tyre Glynn exemplificamos, digamos, a pervivencia de músicos que, en fin, que tuveran un gran... Hai máis estilistas do swing, que C.G. Higginbotham seguía tocando por aí e tal, é dicir. Pero si con eles tres, digamos, bueno, sinalamos os tres que tuveron unha maior proyección, pero que foron, por así decirlo, vamos simplificalo, músicos freelance. Si con Herb Fleming acabamos de ilustrar pois a semente do middle en Europa, si na referencia a Henry Wells pois rendimos homenaxe a un músico que era un secundario, un irmán de Dickie Wells, pero que tivo maior proyección no middle, aínda que non como solista, que, digamos, no momento en que él se incorpora como un músico novo á música. E si ca tríada Benny Morton, Dickie Wells e Vic Dickinson acabamos de rubricar, digamos, os grandes trombonistas do período clásico con Basie que seguían activos no middle, pois ahora temos que falar dos grandes trombonistas do período clásico de Ellington que seguían activos no middle. Fixo moi pouco solos Juan Tizol, que era trombonista de Pistóns, e hai algunha cousa del con algunha outra banda, pero bueno, era un músico, digamos, que pasara o seu momento de fama. Digamos que tamén estaba Tricky Sam Nanton, pero xa desaparecera da escena. Como gran trombonista no uso da sordina guagua asociada ao son da xungla de Ellington. Con independencia de que van a aparecer novos músicos da escudería Ellington e novos músicos, por suposto, da escudería Basie, digamos que dos clásicos, o que seguiu brillando foi Lawrence Brown. E Lawrence Brown, ides permitirme que me extenda un pouco con él, Lawrence Brown, recordades que xa lle prestamos atención a dous temas del, Blue Cellophane, Golden Crest, era un músico, él confesaba que se inspiraba en Miff Molle, sobre todo en Miff Moore e en Tommy Dorsey. Por tanto, estaría, digamos, no lado blanco, no lado un pouco amanerado do jazz clásico. O seu ideal sonoro era o violonchelo, e el pretendía que o seu trombón sonara como un violonchelo. A mí pareceme máis interesante que Miff Moore e que Dorsey, porque non cae no amaneramento. É dicir, é un home doce, é un home romántico, pero non cae no amaneramento. E, bueno, e por outro lado, nos tempos rápidos era tremendamente incisivo. Si ten un pouco aquel vibrato continuo, pero que en él tampouco chega a ser cliché. É dicir, é un músico bastante singular, pero que, bueno, ao final estamos falando de diferencias moi sutís. É dicir, non ten o mellor, digamos, autoridade, en fin, o peso dun Jack Teargarden, e tampouco o mellor esa cousa máis melífula dos antes citados. Ele está nun medio camiño. A él gustaballe moito tocar tempos rápidos, tempos agresivos, agora o veredes neste disco, porque a súa música no contexto de Ellington parece que o condenaba sempre a ser o baladista, o trombonista sensible que facía o solo romántico e delicado. Pero logo a vida deste home, e isto é unha cousa que emerxe nas historias do jazz hai poucos anos, a vida deste home é un drama, e é un drama persoal, porque a él chamaban os compañeros, a orquestra de Ellington era unha panda de gamberros, de cafres, de alcohólicos, de tipos con navalla e tal. E Ellington, que pagou os millores salarios da historia da música, en termos relativos, tiñaos comprados a todos estes, impoñalles multas si chegaban tarde, tiñas drogas prohibidas, pero bueno, algunha vez el mismo ya acababa buscando camello a algún e tal, é dicir, mantivo aquela orquestra, pois como encantador de serpes que era realmente, claro, porque foi grandiosa aquela orquestra, porque cada un dos seus compoñentes era un, en fin, era un xenio, digamos, pola súa conta, non? Entón, Armstrong é sempre moi admirado e tal. Pero Brown, cando empezou a falar nos anos 80, que empezaron a entrevistar aos críticos americanos, porque este se xubilou, este en canto cumpliu 65 anos, deixou de tocar. Empezaron a entrevistalo. Entón este que decía, perdonando a vosa cara, no, si Ellington era un cabrón, era un tipo odioso. E claro, aquí hai unha doble historia. Dice, porque mantiña aquela panda de bárbaros. Bueno, este home era abstemio, non fumaba, non bebía, era un home profundamente religioso, era metodista, era fillo dun crego metodista, E ele se escapou de casa, pero deixou unha carta nai dicindo, mira, non te preocupes, eu voume de músico porque o que me gusta, vou tocar eso que tú lle chamas a música do demo, porque isto é a miña vida, pero tranquilo, que eu non vou andar con mulleres malas, eu non vou fumar, eu non me vou drogar, eu non vou beber, non me vou emborrachar. Chamábanlle, vacilaban o predicador ou tal ou cual, e mantivo sempre unha certa distancia. Este home casa cunha cantante bailarina fermosísima, e quen ya levanta e a convirte na súa amante, Ellington. E Ellington, ademais, hai un par de temas musicais famosos que Brown xura e perxura que escribiu el, pero que registrou Ellington como propios. Bueno, el di que o peor erro que cometeu na súa vida foi irse con Ellington. Foise con Ellington, ele estaba na orquestra de Les Hit, que era a orquestra que nun momento dado acompañaba a Louis Armstrong, porque lle pedían tocar un domingo de Pascua. E el, aquel domingo, para el era sagrado, por razóns religiosas, non traballaba baixo ningún concepto, e entón deixou aquela orquestra que era do milloriño. Entón, o axente de Ellington, Irving Mills, que era un avispado, dixo, coño, vente para a orquestra de Ellington. E foi a peor decisión da miña vida. Pero era unha relación amor-odio, porque el estivo con Ellington ata o 50. No 50 marchouse, volveu no 60. Toda a súa carreira é con Ellington. Só eses 10 anos non está con Ellington. E neses 10 anos grava dous discos propios. Dun deles imos poñer a música. Pero se rodea de músicos de Ellington e un dos temas lle dedica a Ellington. É dicir, el vivía aí unha, bueno, pues unha certa contradicción. Bueno, pois pues xa comentadas todas estas intimidades rosas de papel cuché sobre a vida dos músicos de jazz, vamos a escuitar a música de Lawrence Brown. Imos escuitar por Down the Street, Round the Corner Blues, que escribiu él, e a que lle puxo letra Leroy Lovett, a quen ides oír cantar. Grabouse para Verve como parte dun álbum, Slide Trombone, nos Fine Sound Studios de Nova York o 26 de xaneiro de 1955, e grabouna un Lawrence Brown Quintet. Lawrence Brown é o responsable dos arranxos e toca o trombón, estilo con vibrato continuo, cun glisando que nesta época xa resulta primitivo, pero que non é evocación de Nova Orleans, e que realmente o que está recordando é os seus amores, a Miff Mole e a Tommy Dorsey. É unha especie de Miff Mole e de Tommy Dorsey depurado na sobriedade de Tear Garden. Por eso resulta moi clásico, pero non resulta arcaico. O seu íntimo amigo Sam the Man Taylor está no saxo tenor, Leroy Lovett canta este blues e vai facendo seguimento en acordes no piano, Joyce Trotman está no contrabaixo e un elintoniano, Luis Belson, na batería. Disfrutade do estilo de aquel trombonista extraordinario que foi, e aquel home triste, que foi Lawrence, amargado, diríamos, que foi Lawrence Brown, neste Down the Street, Round the Corner Blues.
Late one night, I was feeling kind of low. I passed by Rainy Street and heard a trombone blow. He would sigh, he would moan on his old trombone. Thank you.
That man was good, I was sad. The sound he made made my heart kind of glad. He would sigh, he would moan on his old trombone.
Pois non deu máis de sí este programa. A próxima semana comezaremos co tema que nos falta de Lawrence Brown, que é un tema movido, agresivo, en fin, usando unha rítmica que ven do jazz, que non inventou Elvis Presley nin os primeiros rock and rolleros, que era inherente a toda a tradición da música negra, pero que, claro, a moda do rock and roll e do twist pois axudou a que estas cousas foran populares. E veredes que ben se desenvolvía tamén Lawrence Brown neses tempos. Un hombre cunhas vivencias sobre a orquestra de Ellington, pois que un pouco, en fin, embazan un pouco o mito simpático que hai ao redor desa orquestra e de aquel, en fin, aquela especie de sei, de Don Juan un pouco cascante, pero en todo caso simpático, que era Duke Ellington. E así, entre sentimentos, socioloxía e música, concluímos este tempo como os concluímos todos, con este repenicar de tambor. No fondo da cabina de grabación se proxecta o perfil, eu diría que perfecto, dos hombros de Lorena Otero, que dan conta non só dunha armonía das formas, sino tamén dunha vontade, dunha intención, do pulso con que edita e pon a clarear este programa nas redes. En fin, aí queda para todos vos este tempo compartido. Gracias, ointes de Radio Redondela, de Radio Tui e das outras emisoras de Radio Fusión. Hoxe fomos capaces de coser así no éter esta historia antolóxica do trombón no jazz 19, os solistas do Middle Jazz 2. Un banzo máis deste tempo de noites, deste tempo compartido en ida e volta, que agora se despide. Deste tempo de jazz.